Радио К2.
Местни избори
2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява София Младост, политиката Глупако? Отговаря Димо Дренчев, кандидат кмет за София Младост от Възраждане.
Беновска пита.
И в първия ден на предизборната кампания за местни избори казвам добър ден на кандидата на Възраждане за кмет на Младост, господин Димо Дренчев, народен представител от 49-то Народно събрание от Възраждане. Здравейте!
Здравейте, благодаря ви за поканата.
И аз ви благодаря. Дайте направо към първия въпрос. Защо искате да ставате кмет на Младост и можете ли да управлявате този микроград?
Със сигурност ще се справя по-добре от моите предшественици. Защо? Защото не искам да допусна това, което виждам, че се случи във всички южни квартали на София. Особено така лоши примери могат да бъдат за нас и Манастирски ливади, и квартал Витоша, и Малинова долина над Студентски град. Младост не трябва да бъде презастроена, а виждам, че никой няма и волята, и така да кажем сърцето, за да го спре това нещо. От Столична община непрекъснато се пускат някакви големи проекти, които се вплътняват между старите панелни сгради, а това е нещо, което аз органически ненавиждам и няма да допусна.
Но в крайна сметка, когато човек тръгва да прави управленчески планове, трябва да влезе в една координатна система на пари, територия, възможности, човешки ресурс и не на последно, може би на първо място, политическата конюнктура.
Точно така. И затова се надявам, че ние ще постигнем много добър резултат на изборите в София и ще имаме наистина силна група в Общинския съвет, за да можем заедно, координирано, да не допуснем това, тъй като функциите на един районен кмет по сега действащото законодателство са по-скоро контролни, по-скоро посреднически между него и гражданите и Столичния общински съвет. И на този етап не са много ходовете, които може да направи районният кмет, но заедно с група в Общинския съвет, тогава наистина нещата могат да се случат. И ние на това разчитаме.
Ще прихвърля ли Възраждане от този дух, който напоследък вчера си позволи да питам и кандидата на ППП Васил Терзий? Прокрадва се някак на пръст и крадъшком една тенденция по-скоро към обединяване, отколкото към политически спор, което уж привидно изглежда, че е в името на интересите на народа, но всъщност може би една скрита сделка да си разпределим територията. На вас Министерски съвет, на мен София, на вас Пловдив, на мен Бургас, на вас Стара Загора, на мен Варна.
Това съглашателство го има, но то важи само за така наречената сглобка, съставена от 4 партии. Както виждате, Възраждане категорично отказа да влиза в тези схеми, и то не само сега в 49-то Народно събрание, но и в 48-то и в 47-то. Истината е, че ако Възраждане искаше да управлява заедно с компрометираните партии, ние щяхме да го направим още 2 парламента по-назад и щяхме най-вероятно да сме последвали съдбата на Атака, както много ни преписват, но всъщност ние доказваме всеки път, че това не е така и ние сме различните.
Колко сте силни в София, Възраждане?
Доста сме силни, имаме добри резултати. Естествено, София е града, който, да кажем, е умно красив, където либералните партии имат най-добри позиции. Истината е, че на парламентарните избори през април единствения град, където те имаха по-добри резултати от нас, ППДБ, това беше София, но ние сме така твърдо решени да ги изпреварим и тук, още повече, че кандидатурата, която издигнаха те, е меко казано спорна в техните среди. Да не говорим, че те имат и едно раздвоение с кандидата Вили Лилков, който според мен също има доста добри шансове.
Добре, но сега да си говорим открито. Между другото, вие днес откривате кампанията в София, нали?
Точно така, от 11 часа в Борисовата градина правим официалното стартиране на нашата кампания с кандидата ни за кмет на града Деян Николов.
Вашия лидер Костадин ще бъде ли Костадинов на откриването?
По-скоро не, тъй като, знаете, той е от Варна и там също има откриване на кампанията. Предполагам, че ще бъде там.
Защото Борисов не беше, когато представиха кандидата на ГЕРБ Антон Хекимян.
Не мисля, че можем да правим паралели в двата случая. Това си избор на Борисов, но мисля, че има нещо гузно там. Въобще самото криене на кандидатурата толкова дълго време, късното и обявяване до някъде шока, който тя предизвика, е нещо съвсем различно с това, което направихме. Ние обявихме достатъчно рано, тя не беше тайна и преди това, така че мисля, че паралели между двете кандидатури не може да има.
Колеги, внимавайте сега. Кандидата на ГЕРБ за кмет на София Антон Хекимян. И, както казах, изборите в София си вървят. Вили Люков, споменах се преди малко, издигнат се инициативен комитет. Ваня Григорова. Кога пропускам?
Деян Николов на Възраждане.
Че бе? Така, конкуренти ли са на Деян Николов?
Конкуренти са, доколкото участват в едни и същи избори, но като сегмент по-скоро не. По-скоро не, тъй като първите трима се бият практически за един и същи вод. Ваня Григорова, тя е в левия сегмент, докато нашия кандидат е в център и консервативния вод. Търсиме да
между
хванем.
Между другото, пропуснах Карлос Контрера, който представлява
Възраждане. Незначителен вод ще хванат, няма да ги има на радара изобщо. Те се занулиха с техните действия и вие ще видите, че те просто ще изчезнат сега окончателно. Както знаете, пролетът дори не участваха и на изборите.
Дали ви го казвате, защото Костадинов произхожда от ВМРО?
Аз също съм бил член на ВМРО. Мисля, че това беше твърде отдавна, преди 2014 година и никой не е виновен за състоянието, в което в момента изпадна тази толкова стара и толкова легендарна политическа марка ВМРО. Просто сами си направиха това и сега си берат плодовете от собствените си грешки.
Така, ние започнахме една блиц рубрика, ако може и сега да ви изненадам. Задайте по един въпрос към всеки от тези, които изредих. Какъв въпрос бихте задали на Васил Терзиев, колеги?
Интересно е.
Кратко. Изненадвам ви блиц.
Изненадвате ме. Може би към всеки един от кандидатите въпросът трябва да бъде на къде ще расте София. Защото...
Към всеки един от кандидатите.
Да. Защото...
Вие ме надхитрихте.
Асиметричният растеж в посока юг, в посока Витоша, докарва много проблеми и с трафик, и с замърсяване, и с задръствания, с презастрояване. А място в Софийското поле има предостатъчно. Просто трябва да се обърнем на другата посока и да развием града натам.
Значи да го формулираме, за да можем да го отрежем. Аз, Димо Дренчев, кандидат за кмет
на Младост.
Питам.
На къде според вас трябва да се развива София? В каква посока?
Очаквам отговори от?
От кандидатите на другите партии.
Поименно?
Поименно от Терзиев, от Вили Лилков, от Карлос Контрера, нека да не го пропускаме.
Хекимян.
От Антон Хекимян. От Ваня Григорова, разбира се. Тя е, може би, така наистина смислен кандидат. Има моето уважение още от преди да влезе в тази надпревара.
Добре. И Деян Николов, може би, трябва да питаме.
Знам концепцията на Деян Николов. Аз, може би, до някъде съм участвал и в нейното създаване. Да. И идеята, че трябва да погледнем на север и трябва да развиеме града в посока северните му части, Враждебна, Надежда, Обеля, натам, и като инфраструктура, като пътища, като образователна инфраструктура, защото там има място и там могат да бъдат създадени бъдещите хубави квартали на София. И съответно в другата посока, в посока Елин-Пелин, Равнополе, Богров, там където имаме много място, където има възможност да създадеме един наистина хубав нов квартал. Нов квартал има възможност да се изгради на поне няколко места. Дори в посока Божурище, ако кажем.
Така. Нова тема. Ели сме ние съвременици? Може би ние гражданите Пък и вие защо пък не? Не ми свидетели и съучастници на едно от най-големите национални предателства, закриване на въглищната промишленост, на мините и предателство към българската енергетика, равносилно на закриването на четирите реактора на АЕЦ Козлодуй от Меглена Кунева в полза на лични облаги за нея и поругаването на интереса на България.
Дори по-голямо, може би. Аз си мисля, че това е сравнимо с това, ако сега изведнъж излезе някаква европейска програма да опазваме, примерно, естествения отток на реките и някой полудял министър-председател започне да разрушава всички язовирни стени в България. Нещо подобно правим ние в момента. Ние дългосрочно увреждаме българската индустрия и то не само енергетиката, не само въглищата, а цялата ни металургия ще отиде по дяволите, цялата тежка промишленост, но никога не мога да се съглася, че сме неми свидетели. Аз затова съм във Възраждане, за да не мълча, за да се боря, за да правя всичко, което мога, това да не се случва. Да, усилията не ни стигат, не можем да променим все още нещата, но неми свидетели няма да бъдем.
Добре, но вчера, така, при вечер, малко ще кажем по чорапи пак, се промъкта една пресконференция в Министерския съвет след Министерски съвет извънредно заседание, на която министър-председателят Денков и министъра на финансите Асен Василев дадоха някакво изявление, от което и вие сега ми казахте, че почти нищо не сте разбрали, и аз ви казвам, че също така, защото беше лишено от подробности и единствено имаше информационен характер. Да пуснем малко, за да може да го коментираме. Какво се случи? Накратко. Министерския съвет Денков и Васили стовариха на гърбовете на КНСБ Пламен Димитров и подкрепа Димитър Манов, като не стинали да танцуват в Народно събрание. Министерски съвет по горящи въглища, плана за възстановяване и устойчивост.
Първо, искам да призова всички протестиращи да се вслушат в това, което ще кажа сега. Това, което правим, е най-доброто възможно и за тях, и за държавата като цяло. Голяма част от техните искания днес се основават на невярна или изопачена информация. Затова нека да обясня отново. Крайният срок да се изпрати пакета документи до Европейската комисия е утре, събота, 30 септември. Никакво отлагане повече не може да се направи, защото рискуваме загуба на милиарди левове, 3,5 милиарда лева, които могат да бъдат загубени, ако ние изпуснем този срок. Второ, в документите, които изпращаме, ясно е казано, че централите ще работят до 2038 година. Трето, няма дати за затваряне на конкретни въглищни централи. По икономически причини, постепенно, поетапно, някои от тях ще изпаднат от енергийната система, просто защото икономически няма да бъде възможно те да функционират повече. Именно за това е изключително важно да се създадат механизми, с които хората, които имат необходимата квалификация, могат да намерят реализация в същия регион. За това създаваме, буквално вече работим по тази тема, създаваме предприятие, което ще работи в същия регион за превръщане на териториите на мините в зони, в които е подходящо да се развива икономическа дейност. Например, индустриални зони. Това предприятие няма да изземва функции от мините, то ще работи в сътрудничество, в координация с работата на мините, така че те да се допълват, а не да се конкурират и да си пречат. Освен това, създавайки такива територии, които са подходящи за инвеститори, ние очакваме там да се появят нови, модерни компании, които имат нужда от квалифицирана работна ръка, каквато е налична в този регион. Именно за това трябваше да проверим какъв е интереса и този тест показа, че интереса към тези региони от нови инвеститори е изключително голям. Това е важно за Европейската комисия, за да позволи тези инвестиции, които обсъждаме днес, да бъдат насочени към съответните региони. По този начин ние имаме мините, които ще продължат да работят, и топлоелектрическите централи. Имаме новото предприятие, което ще бъде създадено до края на тази година. Имаме инвеститори, които вече са заявили интерес и искат да започнат да работят в този регион. Това, което липсваше, е последната опция, възможност, какво се случва, ако някой не иска да продължи с този тип дейност. Затова днес, след разговори сутринта с ръководителите на двата основни синдиката, се договорихме, че ще има сериозни социални пакети по примера на водещите европейски икономики. Когато има съществени сътресения в даден сектор, ако трябва да се закриват големи предприятия, се създават такива социални пакети. Аз ще оставя министъра на финансите да обясни малко по-детално каква е идеята и как очакваме да се реализират те. Затова моят призив, отново го повтарям към протестиращите, спрете с протестите. Вашите представители трябва да дойдат тук на преговори, защото това е начина да се търсят решения. Следващите два месеца ние ще преговаряме с Европейската комисия и това време е достатъчно, за да можем да специфицираме, където трябва да конкретизираме тези решения, които вече са се очертали като обща рамка. След 30 ноември Европейската комисия трябва да представи на всички държави членки това, което сме се договорили, и до края на месец декември всяка една държава членка на Европейския съюз трябва да се е съгласила с това, което предлагаме. Ако това не се случи, то тогава средствата ще се изгубят и последствията за тези региони ще бъдат изключително тежки. А тези, които въпреки този призив смятат, че трябва да продължат да протестират, това, което ги призовавам, да го правят по законен начин. Нямат вина децата в автомобилите, възрастните хора, бизнеса, който се интересува от скоростта, от времето, който търпи загуби, така че всеки, който протестира, нека да го прави по законен начин.
Така, стоварва ли на гърба на синдикатите, на Народното събрание, ако щете също, пък мисля, че президента няма да остане безучастен, той вече го заяви, този министерски съвет, тази конфигурация ППДБ, отговорността за българската енергетика. Измиха ли се ръцете вчера?
Според мен това е някаква димка, доколкото тази пресконференция, когато се дава, по това време плановете вече са изпратени в Брюксел. Те са били изпратени по обед, пресконференцията е след обед.
Вие знаете ли от това?
Имам информация, не мога да се подпиша под нея, но да кажем, че е достатъчно надежна. Някаква димка, някакъв опит да се приберат хората от улиците, някакъв опит да се замаже, да се забави, но не е нищо конкретно. Истината е, че аз така сериозно съм се подготвил по териториалните планове, по ПВЛ-то, но сега не знам какво ще остане от него декември месец, когато Европейския съюз ни върне това, което е разрешено, за какво всъщност ще говорим и какво ще бъде на масата на практика. Всичките тези пари ще останат и няма ли да останат, кое ще се допуска, кое няма да се допуска, защото ако наистина сме променили годината от 26-та на 38-та, това променя всичко, но не знам дали това на практика е така или просто сега ни го сервират, за да приберат миньорите от пътищата.
Така, какво ще направите в понеделник, вие по този повод, Възраждане, Народното събрание, има извънредно заседание?
Доколкото завърши с нощи късно предишното заседание, както знаете, то се прекрати поради липса на кворум, макар че залата беше пълна, Ще искаме правителството да изпълни решението, още което служебното правителство имаше решение на Народното събрание, което
на 12 януари
Петканов отказа да изпълнява. Тази година, мисля, че беше. 23-та.
Да.
Българското правителство трябва да предоговори това безумие, подписано еднолично от Асен Василев, за намаляване на емисиите с 40% спрямо годината 2019. Или годината трябва да се промени, или крайния срок, или цифрата 40%. Защото в момента какво правим ние? Ние плюеме в кладенеца стария, преди да сме изкопали новия. Ние не можем да си позволиме да затвориме въглишната енергетика, преди да имаме друга мощност. Проекта за Белене отече с сделката за реакторите, които, между другото, не знам дали ще се осъществи, изобщо дали украинците ще ги вземат двата реактора, които стоят в Белене.
Нека да не разводняваме
това. Нямаме друга мощност, с която да заместим.
Има много теми, по които се радвам и да говорим. Сега, преди да изпратя с пожелание за успешно откриване на кампанията в София, казахме в 11 часа в Борисовата градина на Възраждане за кметова на София, начало с Деян Николов. Какъв въпрос ще зададете към колегата ви от Народното събрание, независимия народен представител Радостин Василев, който е следващия ни гост?
Доколкото и той е кандидат за кмет, който ние пропуснахме, но неволно, може би същия въпрос.
Който е?
На къде мисли, че трябва да се развива София? В каква посока? Така че нека да бъдем с равен аршин към всички.
Добре. Много ви благодаря за това участие. Желая ви успех. Ще се виждаме пак по време на предизборната кампания. Разговаряхме с Димо Дренчев, кандидат кмет за София от Младост Възраждане.